Isaia, kapitulli 26. Atë ditë do të këndohet kjo këngë në vendin e Judës. Ne kemi një qytet të fortë. Perëndia ka vënë shpëtimin për mure dhe për bastione. Hapni porta dhe le të hyjë kombi i drejtë, që ruan besnikërinë. Mendjes që pushonte e ti, ti ruan një paqe të përsosur, sepse kjo ka besim të ti. Kini besim të Zoti për jetë, sepse Zoti, po, Zoti është këmbi për jetëshëm. A i ka përullur ata që rrinin lartë, ka ullur qytetin e lartë, e ka ullur dhej në tokë, e ka hedhur në pluhur. Këmbët e shkelin, pikërish këmbët e të varfërit dhe hapat e miranve. Rruga e të drejtit është e drejtë, o Perëndi i drejtë, ti sheshon shtegun e të drejtit. Po, në rrugën e gjykimeve të tua, o Zot, ne të kemi pritur. Dëshira e shpirtit ton i drejtohet emrit tënd dhe kujtimit tënd. Me frymën time të dëshiroj natën, po, me frymën që është brenda meje të kërkoj në mëngjes herët. Sepse kur shfaqen gjykimet e tua mbi tokë, banorët e botës mësojnë drejtësinë. Në rast se falet i pabesi, ai nuk do ta mësoj drejtësinë. Ai do të veprojë në mënyrë të çoroditur në vendin e ndeshmërisë dhe nuk do të mund ta shikojë madhështinë e Zotit. O Zot, dora jote është ngritur, por ata nuk e shohin. Por ata do ta shohin zellin tënd për popullin tënd dhe do të mbeten të hutuar. Po, zjarri i armiqve të tu do t'i përpijë. O Zot, ti do të vendosësh paqen për ne, sepse ti kryen për ne çdo vepër tonë. O Zot, Perëndia ynë, Zotër të tjerë, veç teje, na kanë sunduar. Por vetëm për ty mbaj mend emrin tënd. Të vdekurit nuk do të rijetojnë më, ata që shkuan nuk do të vinë më. Prandaj ti ke ndëshkuar, ke shkatërruar dhe ke zhdukur çdo kujtim të tyre. Ti e ke rritur kombin, o Zot, e ke rritur kombin, je përlëvduar, i ke zgjeruar tër kufijtë e vendit. O Zot, në çastet e fatkeqësisë të kanë kujtuar, kanë bërë një lutje kur ndëshkimi yt po i godiste. Ashtu si një grua me barrë që është gati për të lindur dhe për politet dhe ulërin nga të prerat që ka, kështu kemi qenë për ateje, o Zot. Jemi ngjizur, kemi ndjerë dhembjet, ashtu sikur të kishim për të lindur, por ishte vetëm erë. Nuk i kemi dhënë asnjë shpëtim vendit dhe banorët e botës nuk kanë rënë. Të vdekurit e tu do të rijetojnë, bashkë me kufonin time, do të ringjallen. Zgjohuni dhe gëzoni, o ju që banoni në pluhur, sepse vesa jote është si vesa e një drite që shkëlqen dhe toka do të nxjerrë në dritë të vdekurit. Shko, o populli im, hyrë në dhomat e tua, mbylli portat e tua prapa teje. Fshiu për një çast, derisa të kaloj zemërimi. Sepse ja, Zoti del nga banesa e ti për të ndëshkuar pa udhësinë e banorëve të tokës. Toka do të nxjerrë në shesh gjakun e derdhur dhe nuk do t'i fshehë më të vrarët e saj.